Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote tungwela muna bino baso bozwili bakwa kulanda biso na lulaka loelo akimia lulaka okapi tutombele bino bolandi bolamu boku se wasango ministre wa ekolo atali mambi mamisolo Nicolas Kazadi asali mobembo momemi ye na Washington epa wapiazwe bonga ya kokamba mpona bikolo bya Afrika bibombelo bya misolo bya molongo. Bato tukuba bale bazwami na bokono bwa kintutu kati na bango moko asili kokufa ezali bato bayeba kimaki mobulu na bitando bya kwa muto. Na etuka North Kivu mobembo na nzela ezali kopesa mpasi na etando ezalaki ba M23 zambi batiaki bipekiselo na nzela mpona kofutisa ba mpako na mituka ezali kosala mibembo. République démocratique du Congo ezwi ekambeli uto mokolo mwa mosala mibale mpona lisanga ya bikolo bya Afrika biyebizali tukumi bale na misato bazali binama ya FMI pe Banque mondiale. Ministre Nicolas Kazadi ye azwi ebonga ena uta engumba Washington mpona mobu mobimba kolandana na lolenge bakosalaka ezalaki na bokutani e bakobengaka Assemblée du printemps 2023 elongo na FMI pe Banque mondiale. Na kombo ya ekolo na biso République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi a yebisi ete etinda ya mosala moye pona République démocratique du Congo ekozala mingi pona kolendi sabo yokani na bikolo bya Afrika na etando ya subsaharienne mpe na kati ya institution eba kobenga Bretton Woods na Banque mondiale pe Fonds monétaire international. Na etuka chop misala ya kotimo na makele na compagnie Xinjiang Mining kuna na territoire Basoko esila kotele misama kolandana na mokano mokamataki ministère ya mine na République démocratique du Congo pona kolendi sa mokano bakamataki yoko lipinga ya ministre ona etuka atali mambi ya makele to mine atindaki bato kuna mpo ete bakende kokoma na esika ezali kompani wana kuna uta mokolo wa mosala mibale pasili kozongisa na engumba Kisangani babotama ekolo Chine zomi na motoba bango nyonso bazalaki kosala na kati ya kompani wana kolandana na Dr. Anel Kamba ministre ona etuka atali mambi ya mine asukisi koloba ete kompani wana ezalaki kotimo na makele tango na ndingisa. Nord Kivu, Mondele Mboka wa Lubero, apekisi mapinga ma FRDC, bazwami na etandowana na kofuti sabatu bampako tango bazali kosala mibembo na nzela ya Butembo Luhutu. Mokano mona, mokamata maki mokolo mwa mosala mibale, sima ya koyoka ba imboka komile la mingi, mingi bai bazali kosala mibembo na nzela wana. Talantina Colonel Alain Kiwewa, AABC, na komandan wa mapinga ma FRDC bazwami na etando wana balongo la bipekiselo binso biyebizali na nzela wana asengi pe na bayimboka bafuta bampako wana te zambi yango elongo banite elobaki Colonel Alain Kiwewa. Nord Kivu lisanga ya baboti ya bana ya kelasi ya CP ya likolo na Congo anapeko na mukuse mingi eteni ya Nord Kivu bazali kosenga na ministre wa enseignement primaire secondaire pe technique EPST atika bango bafuta te misolo miye misengeli pona bayeko libaike bayeba kima bitumba na bitando na bango bitumba bibako tselaki ba M23 mingi penza na territoire ya Rutshuru pe ni Ragongo bosenga bopesa maki na bokutani bazalaki na ngo mukolo ma mosala misato na bayi mambi ma kelasi ya bana bafongola miso pona kotala bana baye bazali na makokite pona kofuta kelasi. Na etuka kwango bato tukuba bale bazwami na bokono bwa kitutu moko asili kokufa ezali mwana moke kati ya baye bakimaki mobulu mozali kosalema na kwa muto mingi penza na mboka Bachongo. Monganga wa lopitalo na mboka ena Mark Makiona azali komitungisa komona ete baboti bazali kosalela bonkoko pona kosalisa bana na bangonzo kande basengeli kokende na basantre ebongisami mpo ete bakoka kozwa lisalisi lya kolongono ya nzoto kolandana na ndenge munganga azali kosenga pe ongambo esusu munganga abwaki mbela ete bisaleli mpe mino mizalite. Nord Kivu, nzela eye ya mibembo esika ezalaki koyange laba M23 ezwami na kwa koso eka sinzambi batiaki bipekiselo mpona bayeba kosala mibembo na nzela wana mingi penza esake kichanga kuna na territoire ya Masisi epai wapi ezwaki misika mapinga ma EAC bayeba longoli bipekiselo bina binso bitiamaki na batomboki ba M23 mingi penza na Kilolirwe na national numéro 2 na nzela ya kokende Goma Kibumba Ruchuru Lubero epai wapi ba imi bembo ba yebisi ete solo ba nyokwa mi pona tina ena
obanzene ke ya bato ba ibauta kichanga pona koya na Goma lobby mokolo mami bale na sima ya konvoi ya basoda ya Burundi ya EAC bango balika ki malamu ezalaki atana koso mokote kuno ongambo ya Kilolirwe bisika batomboke ba 123 batia ki bandelo onzela ena soda ya EAC basili bongo kolongola bandelo inso onzela ya sake kichanga bisika batomboki basili kolongola wa position na bango inso kasi banzene ke ba imboka bango bandimi ata mokete bazali na ino kozela te ele kamikolomi bale yambo bandima te kime esili kozonga onzela ena ezali bongo basivile ba 123 nde bazali kofutisa mpako na mutu kwa moko bazali kofutisa kama mitano ya ba dolar na nzela ya Goma Kibumba Ruchuru Lubero nzela ena efungwami na ino te ndakisa lokola bato bazali kouta kanya bayonga po ete bakenda Goma esengeli baleka na vichumbi na Lac Edouard na bwato pona kokoma na Nyakakoma Ishasha bisika ba FDLR pe ba wazalendo banzeneke ena kaka ezali kozela ete elaka ya EAC kokokisama pona kofungola nzela kino mokolo mwa mitano po ete ezali be ba moto nde ezali koleka ozone ena eye ekaboli basoda ya FRDC na batomboki onzela ya Buhumba pe Kibumba na territoire ya Niragongo
Congo Central Mokolo mwa mosalami bale na engumba matadi moyangeli wa engumba ena a chakili naka kumbaki mbiko elingi koloba kozwangai mabete ezali bongo na kiyombe mosalamona mokosalema na ntina ya kotelemela baye bakobenga bakuluna pe bato banso bakosala misala mabe talantina moyangeli engumba ena ya matadi Dominique Kodia Mbete abendi bokebu bababoti bazwa bana na bango mingi baye bazali na mibu ya se ya zomi na mwambe bakoki kotambola tena butu Tolanda, Moyangeli Engumba Matadi, na Elobeli ya nana Plurish Mambo.
To lancer opération Otobengi ku mbaki mbiko donc kozwanga mabete soki oyibi nayo soko sali mabene nayo to kangiyo kozwa biso mabete ko tambola ya basoda na ba policier butu moyi gutani nayo na mbeba to kangiyo partout tina banzela kati ba quartier do matadi mbomba tozo tambola ndengo wana pona ko décourager ba kulu na pe ko kanga bango nyonso to ko kende tina ba fui na bandako yena ndako to fuiye to ko kende pe ko vérifier na ba point de ya kokota na matadi pe ya ko bima na matadi neti na ba mpozo neti na ba pont maréchal wana to cheba tu bazo tala verifier yo uti wapi okay wapi ozala nini na saki wana po watu mingi omona tikalo sala mabe na matadi alingia bima tokokanga yo uti soki wapi po msupe bazo sala mabe awa bazo uta bamboka msusu olio kota na matadi tokangi yo deja avant okota na matadi do papa ba mama ba pesa bana conseil po tokosala ba masekite na mambo etali ko sécuriser batu na ba biloko na bango bano ya mike mike ba mineur moins de 18 ans okotambola après 20 heures po na nini donc to pekisi kotambola ya bana mike après 20 heures tokangi yo lobi parent yaka ko pesa justification comment okotika mwana na yo ya muke atambula kana balabala au-delà ya 20 heures donc ba mesure ya ndengo na tozwi pona kosilisa makambo ya bakulu na oyo ba civique ko kotindika bango vers ba prison eza en dehors ya ville Matadi
Masanga ya babundi mazwami na Ituri masengeli kozwa libakuli yelilamo lipesi bango mokonzi wa ekolo po bakitisa mandoki tango na tembe baye bakoboya kondima maboko eye mokonzi wa ekolo apesi bango baye ba ete mapingama ekolo na biso ba FRDC bako landela bango bo esengeli mpona kozongisa kimia na kati ya Ituri maloba mana mazali mangai te bande ko balandi mazali ma moyi politique wa mouvement de libération du Congo na Ituri Moïse Aliengera e azali na mobembo na engumba mokonzi Kinshasa. Abakisa kikoloba ete bakonzi ona ekolo batalisa kikimia ya bango pona kolamusa makanisi ya bakambi ya masanga ya batomboki mpo ete bakota na manaka ma imabongisa mina ekolo mpo na tina na kimia kasi bango bazali kokoba kaka koboma imboka baye basali bango leko tena kata itandoana. Na motuna batuna kionte ya makita na ministre ona etuka talima ya environnement na etuka Tanganyika mokolo mamosala moko na biro ya assemblée provinciale kolandana na kolo motuna wana ministre asengeli kolimbola Nantina ya kozanga bokengi boye bozali komema ba njoko bayi bazali kotambola mingi mingi na ba territoire ya Manono ntoma wabayi ekolo apona makina etuka de donné mwamba ayebisi esengeli penza na lombangu mbula matadi ya etuka ya Tanganyika ezwa biyano bisengeli mpona kosukisa botamboli ya ba njoko wana bazali kotambola bulu na kata territoire ya Manono sango ya pole monanga na lingala na yo Bernardine Diambo
Nkolo ya motuna uwana abeti setete banzoko bazaliko tambola iyolela kuhuta na parke ya Upemba. Bazaliko sala mbeba mingi o territoire ya Manono, mingi kuna o sekteri ya Kamalondo, site ya ankoro depite provincial atangi kati ya mbeba banzoko bana basiliko sala kubanda na mobu nkoto ibale na tuku ibale batonzike basiliko wa. Mbeba ya suka ezali ya elenge mwasi ya mibu zomi na isato banyataki nyataki ye na banzoko. Na mia mwambe sanza eye kuna o sekteri ya Kamalondo. Na motuna na ye depite Dieudonné Mwamba elubele kipe lisusu ko bebi sabilanga na bandako ya bamboka ebele na site ena ya Kamalondo mpekyo fwe. Bafandi bazalipe na kokoso ya kokoma na bilanga. Yangonde etindiete nzala volandi likambolina kaka depite ena asengi na mburamatadi ya ituka kozwa mikano olombango pona kubenga na banzoko bana. Na simabotu ni ministre provincial ya environnement ya alubi ete banzoko bana basili kubenga na bango. Koya mawazo alubili susu ete wuto omia libwa ya sanza eye ezali atana nzoko mokote kuno o territoire ya Manono.
Bande ko balandi awa isuki basangwe bongisa kibiso ko pesa bino na tongwa lelo mato tombeli bino yambo ya zanga elamu zambe tata abatela biso na bino basango musoko talingala na pokwa.